Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Саламатсыздарбы? Түркияда күчү 7 балдан ашкан 2 жолку, андан бери уланган Майдадагы жер титирөөлөрдүн кесепетин жоюу иштери уланууда. Ал аймакта 200-дөй кыргыз жараны бар экени белгилүү болду.
Кыйын, кээ жерде байланыштар жок, жолдор талкаланган.
Бишкекте сөз эркиндигинин азыркы абалы, Азаттык радиосунун айланасындагы соңку окуяларды талкуулаган жыйын өттү.
Азыркы тенденция абдан кооптуу. Бүгүн азаттык, эртең башка көз карандысыз сайттарды жаап салуу коркунучу бар азыр.
Кыргызстанда аткаминерлерге мамлекеттин үлүшү бар ишканалардын директорлор кеңешине мүчө болуусуна жол ачкан мыйзам долбоору сунушталууда. Алдыда мына ушул жана башка окуяларга кененирээк токтолобуз. Уктурууну мен Рахат Кеңешов алып барам. Бүгүн 8-февраль, күнгө шаршемби. Алгач соңку жаңылыктар.
Рахмат, саламатсызбы? Микрофондо Касым Рахманкулов. Адегенде Түркиядан келген кабарлар менен баштасак, Түркияда зилзалада кыйраган имараттардын урандыларынын астынан 8000дей киши куткарылды. Бул тууралуу чукул кырдаалдар башкармалыгынын жетекчиси Юнус Сезар билдирди. Соңку маалыматтарга ылайык, 6-февральдагы жер силкинүүдө курман болгондор 3381ге жетти. Дагы 20400дөн ашууну жабыркады. Зилзалада Сирияда бери дегенде 1400 кишинин өмүрү кыйылып, 3500 жараталганын Reuters Башар Асаддын өкмөтүнүн маалыматына таянып билдирди. Эки өлкөдө наут болгондор 5000ден ашты. Миңдеген үйлөр кыйрап, бир канча шаарда издөө куткаруу иштери уланууда. 6-февральда Түркия менен Сирия чектешкен аймактарда таңга жук күчү 7.8 балл, түш ой 7.5 балл силкинүү болгон. Түркиянын президенти Режеп Тайып Эрдоган бул апат 1939 жылдагы жер силкинүүдөн берки ири каргаша болуп калганын билдирди. Миңдеген киши үй жайсыз калган алааматтан кийинки куткаруу тазалоо иштерине ондогон мамлекет көмөк сунуштады. Кемпироват ишине байланыштуу кармалган саясатчы Равшан Жээнбеков сүйлөшүүлөр жаздырылган аудио жазууларга жасалган лингвистикалык экспертизанын корутундусун сынга алып, мыйзамсыз деп атады. Саясатчынын бул тууралуу каты 7-январда социалдык тармактагы баракчасына жарыяланды. Анда Ички иштер министрлигинин улук тергөөчүсү Улан Жапековдун Касса Италия кафесиндеги сүйлөшүү жаздырылган аудиосун экспертизага бергенин жазган. Экспертизага Кемпироват боюнча комитетинин ар бир мүчөсүнүн сөзүн бербегени жана баарын бир бергени таңкалыштуу жана мыйзамсыз. Бул тергөөчүнүн мыйзамга каршы жана адис катары өз ишин билбегендиги деп жазган Жээнбеков. Ал улук тергөөчү Улан Жапеков экспертизаны бурмалап, мыйзамсыз аракеттер менен аларды тез арада соттотууга аракет кылып, эксперттер бийликтин тапшырмасын аткарып жатканын белгилеген. Ички иштер министрлиги бул боюнча комментарий бере элек. Кемпироват иши боюнча кармалгандардын сүйлөшүүлөрү жаздырылган аудио жазмаларга жасалган лингвистикалык экспертизанын корутундусу чыгып, аны менен адвокаттар таанышып жатканын 5-февралда азаттыкка укук коргоочу Азиза Абдурасулова ырастаган. Ал адвокаттар корутундунун жыйынтыгына жана процедуралык маселелерге нааразы болуп жатканын билдирген. 2022 жылдын октябрында өзгөндө кыргыз-өзбек чек арасындагы Кемпироват суу сактагычынын жери Өзбекстанга өтүп жатышына нааразылыгын билдиргендердин жыйыны өткөн. Андан кийин курамына бир топ белгилүү саясатчы, активист, укук коргоочу жана жарандык активист кирген Кемпироваттык коргоо комитети жарандык бирикмеси түзүлгөн. Көп өтпөй алардын 30га жакыны камакка алынган. Кайрадан эл аралык кабарлардан, Москва менен Тегеран Орусиянын аймагында учкучсуз учак чыгарган завод ачууну көздөп жатканын Wall Street Journal басылмасы өз булактарына таянып жазды. Басылмага маалымат бергендердин айтымында 5-январда ирандык делегация Татарстандын Алабуга шаарына келип, завод куруу пландалып жаткан жерди көргөн. Жылына кеминде 6000 дрон чыгарууга ылайыкталган завод эки өлкө ортосундагы 1 миллиард долларлык келишимдин бир бөлүгү экени айтылууда. Январда АКШнын соода министрлиги дрондорду долбоорлоо жана өндүрүү менен алектенген 7 ирандык компанияга экспорттук чектөөлөрдү, Ирандын учкучсуз учактарын Орусияга жеткирүүгө көмөктөшкөн деп шек саналган Шахет Aviation Industries Research Center, Паравар жана башка компанияларга каршы санкцияларды киргизген. Киев жана эл аралык коомчулук Москваны Украинага соккурууда Ирандын Шахет 136 учкучсуз учактарын колдонууда деп айыптайт. Орусия менен Иран муну четке кагууда. Бириккен Улуттар Уюмунун Кыргызстандагы туруктуу өкүлү Антия Грави эркин маалымат каражаттарынын ишмердиги өлкөнүн өнүгүүсүнө, андагы социалдык маселелердин чечилишине да таасир этээрин билдирди. Ал чектеген мыйзамдар мамлекеттин ыңгайсыз көз караштагы жарандарды чектөөсүнө жол ачарын 7-февралда Бишкекте Кыргыз Республикасындагы Маалымат каражаттарына жана сөз эркиндигине басым анык эмес, жалган маалыматтан коргоо жөнүндө мыйзамдын практикалык колдонушу деген темада өткөн талкууда айтты. Грави адам укуктарынын декларациясынын 19-чу беренесинде ар бир адам эркин ой пикирге жана аны эркин билдирүүгө укуктуу экенин, бул укук өз ой пикирлерин тоскоолдуксуз жактоону жана маалымат менен идеяларды ар кандай каражаттар жана мамлекеттик чек араларга карабастан издөө, алуу жана таркатуу эркиндигин камтыйт деген беренени да эске салды. Талкууга парламент депутаттары, эл аралык уюмдардын, жарандык коомдун жана жалпыга маалымдоо каражаттарынын өкүлдөрү катышты. Жыйынтыгында кабыл алынган резолюцияда анык эмес маалыматтан коргоо мыйзамын өзгөртүү сунушталды. Фейктер жөнүндө деген атка конгон бул мыйзам сунушталып, кабыл алынгандан бери бир топ талкуу сын жаратып келет. Мыйзамды өзгөртүүнү сунуш кылгандар ал азыркы мазмунунда фейктерге каршы эмес, эркин медиага каршы иштеп жатканын белгилешти. Жыйындын катышуучулары Азаттык радиосунун айланасындагы соңку жагдай боюнча да пикирин билдирип, аны жабууга көрүлүп жаткан аракеттердин мыйзамсыз экенин белгилешти. Анын толук иштөөсүнө шарт түзүүгө чакырышты. Кыргызстандын чек ара кызматы Кыргыз-Кытай чек арасындагы Торугарт өткөрмө бекетинен жүк ташуучу автоунааларды өткөрүү убактылуу токтотулганын 7 февралда билдирди. Буга Кытайдын аймагындагы жолдордун бирине таш кулаганы себеп болгону айтылат. Учурда Кытай тарап жолду тазалоо иштерин жүргүзүп жатат. Мекеме жүк ташуучу автоунаалардын өтүүсүнө качан уруксат берилерин тактаган эмес. Рахат, сөз сизде.
Рахмат сизге. Соңку жаңылыктарды уктуңуздар, кадырман угармандар. Эми программабыздын макала баяндар бөлүгүнө өтөбүз. Түркия менен Сирия чектешкен аймактагы зилзаладан каза болгондордун саны улам өсүүдө. Миңдеген адам каза болуп, жараат алып, жүздөгөн үйлөр талкаланды. Түрк президенти Режеп Тайып Эрдоган кандуу кырсыктан улам өлкөдө бир жума аза күтүү жарыялады. Соңку кырдаалга Түркиядан кабарчыбыз Эльвира Будайчиева кайрылат.
Дүйшөмбүдө таң эрте Туркия менен Сирияда катталган катуу зилзалада каза болгондордун саны 1000 ашты. Дагы миңдегени жараат алганы кабарланды. Туркиянын Диярбакыр жана Газиантеп шаарларында жашаган кыргызстандыктар жер катуу силкингенин, учурда алар коопсуз аймакка чыгарылган азаттыкка билдиришти.
Аябай титиреди, бирок аябай төгүлдү, эчтеке болгон жокпуз, Кудайга шүгүр. Биз үйдө кыздар да бар болчу, келдик. Бир айылга келип отурабыз, айылда үйдө.
Деди Газиантеп шаарында сулуулук салонунда иштеген кыргызстандык Назгүл. Диярбакырдагы Дижиле университетинин окутуучусу Ванды кыргыз Абдулмукадес Кутлу зилзала катуу сезилгенин, эл уктабай сыртта басып жүргөнүн айтып берди.
4-15-16 мүнөт өткөндө ашканага чыккам, суу ичейин депчи. Анан эле бир нерселер түшө баштады. Мен биринчи түшүнгөн жокмун. Анан ойлонуп кетип, жер титиреп атыптыр деп. Аябай катуу болду, 1 мүнөткө созулду болуш керек. Ошонун бери эле азыркыга чейин жатпай эле жүрөбүз.
Дейт Дижиле университетинин окутуучусу Абдулмукадес Кутлу. Газиантеп университетинин теология факультетинин 4-чү курстун студенти Алтынбек Манас уулу учурда шаардын борборунда коопсуз аймакта турганын, тургундар мечиттерде жана спорт залдарда чогулуп, жергиликтүү бийлик жылуу тамак менен камсыздап жатканын билдирди.
5-6 эле студент калган топтосо. 2-3 2 кыз бар, алар менен сүйлөштүм, байланышка чыктым. Алар жакшы экен. Асманда жакшы, бирок үйлөрдөн жарака кеткендер көп, кар жаап, ошонусу бир аз кыйналып атат, так жакшы эле.
Ал эми Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Туркияда жер титирөөдө жабыркагандар арасында кыргыз жарандарынын бар жогу такталып жатканын кабарлады. Өзгөчө кырдаалдар министрлиги катуу зилзаладан жабыркаган Туркияга 63 адамдан турган куткаруучулар тобун жөнөтөөрүн министрликтин басма сөз катчысы Алим Токторов азаттыкка билдирди. Анын ырасташынча министрлик президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен куткаруучуларды жөнөтүп жатат. Расмий маалыматка ылайык, Туркияда 25 миңдей кыргызстандык жашап окуп жүрөт. Алардын 3000 жакыны гана эмгек визасы менен иштесе, дээрлик көбү бир жылдык туристтик виза менен келип, негизинен Анкара, Стамбул жана Анталия сыяктуу ири шаарларда эмгектенишет. Туркия сейсмологиялык жактан активдүү аймактардын катарына кирет. Акыркы жолу катталган эң чоң зилзала 2011 жылдын 23 октябрында Ван аймагында болгон. Анын күчү 7.2 баллга жеткен. Зилзаланын очогу Ван аймагына караштуу Эрджиш шаарында болгон. Бул кырсыкта 644 киши наут болгон. болуп 2000ге жакын киши оор жарат алган, 110 миң турак жай жарактан чыккан. Бул өлкөдө эң катуу жер титирөө 1999 жылы 17 августта Дүз жай аймагында болгон жана кырсыктан 18 миңден ашык киши каза таап 25 миңге жакыны жабыркаган. Эльвира Будайчиева, Азаттык, Стамбул шаары.
Түркиядагы абалга байланыштуу НАТОго, Европа биримдигине мүчө өлкөлөр жана башка ондогон мамлекеттер Түркияга жардамын сунушташты. Алардын арасында Кыргызстан дагы бар. Кыргызстандын Түркиядагы элчиси Руслан Казакбаев Азаттыкка билдиргендей, зилзала болгон аймакта 200-дөй кыргыз жараны бар. Алар менен байланышып жардам берүүгө аракет көрүлүп жатат. Сөз кесиптешим Канымгүл Элкиевада.
Анадолу маалымат агенттиги Түркияда катуу жер титирөөдө каза болгондордун саны кеминде 3400ге чукулдаганын, дагы 20 миңден ашык адам жарат алганын жазды. Учурда урандыларды тазалоо куткаруу иштери жүрүп жатат. Мындан улам мерт болгондор дагы көбөйүш ыктымал. Коңшу мамлекет Сирияда 1500 киши наут болуп, дагы 100 тургун жабыркаганы кабарланууда. Түрк президенти Режеп Тайып Эрдоган кандуу кырсыктан улам өлкөдө бир жума аза күтүү жарыялады. Кыргызстандын тышкы иштер министрлигинин 7 февралдагы маалыматына ылайык, Түркиядагы жер титирөөдө курман болгондор арасында кыргыз жарандары жок. Адана шаарында 1984 жылы туулган кыргызстандык жаран жарат алганы белгилүү болду жана ага ооруканада керектүү медициналык жардам көрсөтүлдү. Анталия шаарындагы башкы консулдуктун кызматкерлери Аданадагы 10 кыргыз жаранына азык-түлүк, суу, жылуу кийим жана жууркан жеткирип, аларды коопсуз жерге жайгаштырды. Түркиядагы элчиликтин маалыматына караганда, зилзала болгон аймакта 200-дөй кыргыз жараны бар. Учурда алар менен байланышып, жардам берүүгө аракет көрүлүп жатат. Азаттык Түркиянын зилзала орун алган шаарларында жашап, иштеп жаткан кыргызстандыктар менен байланышууга аракет кылды. Алардын бири Рахат Ташматова бир топ убакыттан бери Адана шаарында жашайт. Ал жер титирген учурда 8-нчи кабаттагы үйүндө болгон.
Аябай коркунуч, катуу болду. Мен өзүм 50 жашка чыгып калдым, мындай жер титирегенди көргөн эмесмин. Жөн эле биз мондай эле бир мест алыда тура албай эшикти жөн эле араң кармап турдук. Бул катуу титиреди, башкача жети 1 мүнөттөн ашык титиреди. Корктук, аябай коркуп эмедебиз. Азыр мен биякта турмушка чыккан, биякта кайын журтум үйүндө, кайнатам үйүндө өзү 2 этаж үй, этаж үйлөргө кире албай атабыз. Действительно катуу болду. Өпкө чейин биринчи акырындан эмете эң анан кайра бир тийип жайлап барып анан катуу урду, укмуш катуу урду. Ошол убакта биз мен болду, бүттүм, өлдүм эле дедим. Биз жашаган сите эч ким жок, почти эч ким жок. Заң аңгырап эле туруп калыптыр. Элдин баары качкан, бүт эшикте, парктарда окаташ берет. Бул жакта Түркияда жакшы, кудага шүгүр, кечеден баштап эле окаташты берип.
Биздин маектештин айтымында 2 миллионго чукул калкы бар Адана шаарында 500 тегеренде кыргызстандык жашап иштейт. Рахат Ташматова кыргызстандыктар бири бири менен байланышып жардамга муктаждарды коопсуз жайга жайгаштырып жатышканын билдирди. Газентеп шаарында дарыгер болуп иштеп билим алып жүргөн Акжол Жусупов жер титирөөдөн кийин чочулап үй бүлөсү менен ар кайсы жерде башкалкалап жүрөт. Ал жер титирөөдөн кийин дүкөндөрдө күнүмдүк керектелүүчү азыктар тартыш болуп жатканын айтып берди.
Жер титирөө күнү биз үй бүлө менен үйдө болчубуз. Аябай эле узун болгондой болду. Ошого жер титирөө бүткөндөн кийин сыртка чыктык. Бир жарымда кайра кайталады, ошон үйдөн чыгып кеттик балдым. Мен эч кулаган үйлөрдү көрбөдүм. Кичинекей жанагындай магазиндерде эң керектүү наан, ошондой нерселер ошол жака кое калган да. Адамдар эмне колго түшсө ошону алып, анын бир бөлүгү эле ошол биз барган жерге барыптыр. Мектептерде ошондой колдолгон. Анан бүгүн ошо үй бүлөнүн больницага алып келдим. Азыр ошол жердебиз. Кечээ жер титирөөдө полный немелерге УЗИ тартып атабыз ошо.
Аданада иштеген дагы бир мекендешибиз Салтанат Төлөкова зилзаладан кийин Усмания шаарында көчөдө калган кыргызстандын 2 жаранын алып келген. Анын айтымында Усмания шаарында кыйроолор көп.
Биринчи титирегенде Усманиядан 2 кыз ыйдап чыгышты, эшикте калдык, жамгырдап нөшөрлөп туруп алды да. Таксиге бензин куюп ошол жака бардым, 2 кызды алып келдим. Усмания деген шаар вообще бүтүп калыптыр ал шаар. Бул жерге келдик, 12 этажда бир эже иштейт, чайга чакырды. Келгиле үшүдүңөр, чай ичкиле, жамгыр, кандай түшкөнүмдү билбейм. Экөө вообще шок. Үйгүлөргө жакындабай койду. Кечинде кыздарды алып кетебиз деди, келишкен жок. Аданада да көп, 2 советскийде болгон 2 чоң көчө бар. Ошол 2 көчө тең бүтүптүр. Үйлөр киргенге жараксыз абалда дешти.
Кыргыз бийлиги Түркия үчүн эсеп ачып, каражат чогулта баштады. Президент Садыр Жапаровдун басма сөз катчысы Эрбол Султанбаев Түркияда жер титирөөдөн жабыркагандарга акча чогултуу үчүн бирдиктүү депозиттик эсеп ачылганын билдирди. Буга чейин социалдык тармактарга Түркияда катуу жер титирөөдө жабыркагандарга гуманитардык жардам көрсөтүү демилгеси байма-бай көтөрүлүп жаткан, мунун алдында расмий Бишкек 60 ашык адамдан турган куткаруучу топ жөнөткөн. Түркия менен Сирия чектешкен аймакта 6-февралда таңга жук күчү 7.8 балга жеткен зилзала болгон. Түш ой аймакта күчү 7.5 балга жеткен жер титирөө кайталанган. Түрк бийлиги зилзаладан 10 шаар зыян тартканын билдирди. Канымгүл Элкеева, Азаттык, Бишкек.
Бишкекте сөз эркиндигинин жана азаттыктын абалын талкуулаган жыйын өтүп, анык эмес маалыматтан коргоо мыйзамын өзгөртүү, ага чейин сайттарды бөгөттөө практикасына мораторий киргизүү сунушталды. Жыйындын жүрүшүнөн кабарчыбыз Айбек Бийбосунов баяндайт.
Анык эмес маалыматтан коргоо жөнүндө мыйзамынын кесепети талкууланган жыйынга Жогорку Кеңештин депутаттары, эл аралык уюмдардын жарандык жана медиа коомдун өкүлдөрү, саясатчылар катышты. Ал эми президенттин администрациясынан жана маданият министрлигинен чакыртылган өкүлдөр келген жок. Жыйынга катышкан улуттар уюмунун өкүлү сөз эркиндигинин маанисине токтолуп, Кыргызстанда аны коргоо зарылчылыгын козгоду.
Free media are the eyes and ears of society.
Эркин медиалар коомдун көзү жана кулагы. Алар окуяларга, кабыл алынган чечимдердин жарандардын жашоосуна тегизген таасирине көз салып турат. Эркин медиа улуттун өсүп өнүгүшүнө тоскоол болгон системалык көйгөйлөрдү көрсөтүп, кызмат абалынан кыянаттык менен пайдаланууну ачыктаган иликтөөлөрдү жасашат.
Жогорку Кеңештин 6-чы чакырылышты кабыл алган анык эмес маалыматтан коргоо жөнүндө мыйзамды парламенттин азыркы депутаттары Жанарбек Акаев, Адахан Матумаров, Гүлө Кожокулова, Элмурза Сатыбалдиев, Дастан Бекешев, Сейитбек Атамбаев жана Чыңгыз Айдарбеков өзгөртүүгө аракет кылып атат. Анткени аталган мыйзамдын негизинде азаттыктын сайты бөгөттөлүп, башка эркин медиаларга да коркунуч жаралды, дейт Жанарбек Акаев.
Бул мыйзам долбоорун кабыл албасак, азыркы тенденция абдан кооптуу. Бүгүн азаттык, эртең мына мен чындап ушундай кооптонуп бар. Башка көз карандысыз сайттарды жаап салуу коркунучу бар азыр. Мыйзам ошого жол берет. Мына ушундай тилекке каршы учурда жашап жатабыз.
Депутаттар сунуштаган анык эмес маалыматтан коргоо мыйзамына өзгөртүү киргизе турган долбоор келерки жумада Жогорку Кеңештин комитетине келип түшөт. Ал кабыл алынса, бийликтин бир чечим менен сайтты жаап салуу аракети татаалдашып, соңку чечимди сот кабыл алат. Бир катар нааразылыктарга карабай кабыл алынган мыйзамдын азыркы мазмунуна ылайык кайсыл бир медианы сайтты бөгөттөө чечимин Маданият министрлиги өз алдынча кабыл алса болот. Сайттын ээсине өз чындыгын далилдөөгө мүмкүнчүлүк берилбейт. Буга азаттыктын айланасындагы окуялар далил болууда.
Азаттыкты жабуу эмнеге алып барат? Жарандар эркин дискуссия жана маалыматты тандоо укугунан ажыратылып, бир тараптуу маалыматка сугарылат. Бир тараптуу маалымат барып-барып элди жапайчылыкка жана маңкурттукка алып барат. Аны жыйынтыгында кулчулук мүнөздөгү коомду биз тарбиялап чыгабыз. Муну баарыбыз түшүнүшүбүз керек бүгүн. Бизге ошо керекпи? Кулчулук мүнөздөгү эч нерсе менен иши жок. Баарына макул болгон коом кереги жок,
деди саясатчы Исмаил Исаков. Жыйындын соңунда резолюция кабыл алынып, парламентке анык эмес маалыматтан коргоо мыйзамын өзгөртүүнү колдоо, министрлер кабинетине болсо өзгөртүүлөргө чейин сайттарды бөгөттөгө мораторий киргизүү сунушу айтылды. Айбек Бийбосунов, Нурлан Бейшабаев, Азаттык, Бишкек.
Азаттык радиосун интернеттен угуңуз.
Биздин берүүлөрдү радио толкундардан таппай калдыңызбы?
Күндүн жыйынтыгын эми YouTube-дагы Азаттык деген каналда, Google, Apple жана Spotify-дагы подкаст аянтчаларында сунуш кылабыз.
Азаттыктын тиркемесинен жана Telegram-дагы Азаттык аудио деп аталган каналдан да оңой эле уксаңыз болот.
Кыргызстандагы жана дүйнөдөгү окуяларга ортоктош болуңуз.
Азаттык элдин жана эркиндиктин үнү.
Башка темалардан, кыргыз өкмөтү атка минерлерге мамлекеттин үлүшү бар ишканалардын директорлор кеңешине мүчө болуусуна жол ачкан мыйзам долбоорун сунуштап жатат. Өкмөт документ колдоо тапса, компанияларды башкаруу жакшырып, бюджети тыкыр көзөмөлдөнөт деп убада берүүдө. Долбоорду Жогорку Кеңештин тармактык комитети четке какты. Депутаттар мамлекеттик кызматкерлер директорлор кеңешине кирсе кызыкчылыктар кагылышы болуп, коррупция күчөйт деп эсептешет. Кабарчыбыз Бакыт Төрөгелди кененирээк токтолот.
Өкмөт министрлер кабинети жөнүндө жана акционердик коомдор жөнүндө мыйзамдарга өзгөртүү киргизүүнү сунуштап жатат. Документ кабыл алынса, министрлер менен президенттин администрациясынын бөлүм башчылары мамлекеттин үлүшү бар акционердик коомдордун директорлор кеңешине мүчө боло алат. Жогорку кеңештин бюджет, экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитетинин 30-январдагы жыйынында экономика жана коммерция министри Данияр Амангелдиев долбоордун максаты тууралуу айтып берди.
Мамлекеттик компанияларды ким башкарып жүрөт азыр? Сырттан келген эле кишилер башкарып жүрөт. Эртеңки күндө жоопкерчилиги жок, басып да кете берет эчтеке кылбай. А эгерде министрди бекитип эметсе, министр өзүнүн саясаты менен кошо ошол жетектеген же ошол советке дайындалган мекемеге өзүн башы менен жооп берет кошо.
Акылбек Жапаров жетектеген министрлер кабинетинде өкмөт башчынын 4 орун басары жана 16 министр бар. Долбоорго ылайык чиновниктер мамлекеттин үлүшү бар ишканалардын директорлор кеңешине министрлер кабинетинин мүчөлөрүнүн чечими менен киргизилет. Азыр иштеп жаткан мыйзамдар боюнча директорлор кеңешинде 3-тен 7ге чейин адам болот. Анын ичинен 3-тен кем эмеси көз карансыз кишилерден турушу керек. Алар премьер-министр же вице-премьер-министрлердин макулдугу менен дайындалат. Акционердик коомдордо директорлор кеңеши компаниянын өнүгүү стратегиясын аныктоодо, инвестициялык долбоорлорду ишке ашырууну көзөмөлдөөдө негизги ролду ойнойт. Мындан тышкары аткаруучу органды контролдойт. Ишкананын чарбалык иштерине кийлигишпейт.
Директорлор кеңеши бул мыйзам боюнча акционердин өкүлү. Ал эми башкаруучу органды директорлор кеңеши бекитет. Тигил же бул кээ бир акционер коомдордо мүчөлүктөр болгон болсо, албетте биз акционер катары сунуш киргизип, ал акцияны башкаруучуну алмаштырган учурлар жок эмес,
деди мамлекеттик мүлктү башкаруу фонддун башчысы Мирлан Бакиров. Жогорку кеңештин бюджет, экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитети 30-январдагы жыйынында өкмөттүн эки мыйзам долбоорун тең четке какты. Жыйында депутат Эмил Токтошов документ кысыкчылыктар кагылышына алып келет деген пикири менен бөлүштү.
Бизде совет жүргүзүп турган кишилер толтура. Бизнес сообществосунан бар, экстер бар, интеллигенциядан бар. Ошолон койсок мында көзөмөл болот да, баарын өзүң алып элесиңерби? Элге да калтыра алат. Түздөн түз конфликт интересси калып келет.
Жыйынтыгында бюджет, экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитети эки мыйзам долбоорун тең четке какты. Документ 7-февралда конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укук маселелери комитетинде каралмак. Бирок комитеттин жыйыны болбой калды. Мурдагы айыл чарба министри ишкер Тилек Токтогазиев министрлер кабинетинин долбоору тууралуу мындай деди.
Бийликтин саясатты жүргүзгөн методологиясы, принциптери мамлекеттин ролун күчөтүү, жеке сектордун ролун азайтуу. Бул монополия эч качан өнүгүүгө алып барбайт. Монополия бизнес секторду талкалайт. Бул эртеби кечпи кризиске учурайт да.
Министрлер кабинети мамлекеттик ишканаларды капиталдаштырууну жүргүзүп, банктардын уставтык капиталын көбөйтүүгө, өнөр жай тармагындагы айрым ишканаларды колдоого бюджеттен көп акча бөлүп жатканын билдирүүдө. Министрлер директорлор кеңешине кирсе, каражатты көзөмөлдөө жеңил болот деп эсептейт.
Акционердик коомдорго мамлекеттик кызматта иштеп аткан ошо тиешелүү министрликтерден, администрациялык президенттен кишини кийирип койсо, ал эмне алып келип туруп акчасын салып бермек беле? Ал ошол жерден отуруп мамлекеттик чиновниктерди өз айлыгына жараша бүт баарыбызга маалым отуруп алып ошо кайсы жерден бирден алсам деп турат. Эми бардыгын мен күнөөлөй албайм, бирок кармалып атышпайбы ошентип эле,
деди экс депутат Эсенгул Исаков. Мамлекеттик мүлктү башкаруу фондунун сайтындагы маалыматка караганда, ушул тапта Кыргызстанда мамлекеттин үлүшү бар 28 ачык акционердик коом бар. Анын ичинен 23 ишканадагы директорлор кеңешинде 67 киши иштейт. Алардын көбү айлык алат. Данияр Амангелдиев өкмөт сунуштап жаткан долбоор боюнча директорлор кеңешинин мүчөсү болгон чиновниктерге айлык төлөнөр төлөнбөсү азырынча чечиле электигин билдирди. Бакыт Төрөгелди, Азаттык, Бишкек.
Эфирибизди улантабыз. Баткендин өтүкчү айылы менен Өзбекстандын суук анклавын байланыштырган көпүрө авариялык абалга келген. Көпүрө Кадамжай районунун айылдары менен район борбор Айдаркен шаарчасы жана Баткен районунун бир нече айылдарын суук аркылуу транзиттик каттамда байланыштырып турат. Бул жол аркылуу суук анклавынын калкы Өзбекстандын негизги аймагына каттайт. Өзбекстандыктар 100 000 калк пайдаланган көпүрөнү эки өлкөнүн бийлиги сүйлөшүп оңдоп берсе дешет. Аймактан Жеңиш Айдаров баяндайт.
Өзбекстандын больницасы го маекте тулда ошого отуп больницага отуп, шунан врачтан консультация алып келдим. Ошого өтүп келе атам. Оорукан агайым барабыз, эн жакында энди.
Баткендин Өтүкчү айылынын тургуну Аслан Курбанов Өзбекстандын Суук анклавынан келе жатыптыр. Өзбекстандын райондук ооруканасы жакын болгондуктан Суукко барган экен. Ага кошумча, бул Кыргызстандын аймагы аркылуу бир нече чакырым жүрүп, айланып бара турган айылдарга Өзбекстандын туул айылы аркылуу кыргыз айылдарына каттам жүргүзүү ыңгайлуу экендигин айтат. Азыркы учурда Кыргызстан менен Өзбекстандын айылдарын байланыштырып турган көпүрө 1982 жылы курулгандан бери оңдоп түзөө иштери жүрбөй, авариялык абалга келгенин айтат.
Өзбекстан туул айылы жакын. Энди маракалашпыз, өтөбүз, балансасы өтөбүз. Урот алып өтөбүз, мисалда тойлорго чакырат, биз чакырабыз. Чонтуп марака жакшыбыз да бири-бирибиз менен. Жакшы мамиле дейбиз. Неме кылат, өткөзөбү, өтөбүз дейт. Май, уак май, бирле асак, залып өсөк, көпүрө. Энди дарыя постоянно биз алып жазда суу катта келет, көп келет, таш агат. Ошондо ал уруп бир путуну неме кылган. Ошонусу алыге чөккөн. Чөгүп, чөккөнчө турат. Муну эмне Өзбекстандын да, Өзбекстандын көпүрөсү да, Өзбекстан курган. Бул энди 20 метр пастан ойулуп, куюлуп чыкканда бул. Ошо кулаткандан биз шеттерде көргөнбүз да.
Өзбекстандын Суук Фергана каттамы боюнча такси кызматын аркалаган Алхамжон Шүкүров күн сайын бул көпүрөдөн өтүп турат. Ал кыргыз-өзбек чек арасы ачылып, эки элге да ыңгайлуулук жаралганына кубанып турат. Бирок эки тараптан тең бийлик өкүлдөрү бир келишимге келип, ушул көпүрө урап калганга чейин оңдоо иштери жүргүзүлсө дейт.
Биз бул чек арадан каттам ачылып калууна келип калганына кубанып турабыз. Мурда кадамжай менен айланып каттайт элек. Азыр эки элдин да мамилеси жакшы болуп, ушул жол аркылуу катташып калдык. Биз Ферганага ушул жол менен барабыз. Көп кыймыл болот, бирок көпүрө авариялык абалда. Эки өлкө бийликтери сүйлөшүп оңдоп, чоң унаалардын катташына да шарт түзүлсө жакшы болмок. Азыркы учурда дарыяда суу аз, жайында суу кирип көбөйгөн учурда кулап калуу коркунучу бар. Ушуну эки тарап биргелешеби же Өзбекстандын курушу үчүн кыргыз тарап уруксат береби, иши кылып коопсуз кылып оңдоп берсе рахмат айтып, мамилебиз, байланышыбыз андан да жакшы болот эле.
Өзбекстандын Суук Риштан жолунда жайгашкан бул көпүрө 1982 жылы Өзбекстан тарабынан курулганы айтылып жүрөт. 2010 жылга чейин чек аралар ачык болуп турган учурда көпүрөнүн аркы тарабында Өзбекстандын, берки жээгинде Кыргызстандын базары иштеп турган. Кийин чек аралар жабылган учурда каттамдар токтоп, базарлар да жабылган. Көпүрөнүн авариялык абалга келгени боюнча жергиликтүү бийлик да кабардар. Кыргызстанга карап калган көпүрө кыргыз тарапка да маанилүү болгондуктан оңдоп түзөөлөр болоору. Бул боюнча маселе каралып жатканын айткан. Баткен районунун акими Учкунбек Жоробаев качан ишке ашаарын убадалай албай турат.
Ал тууралуу бизде дагы маалымат бар. Себеби ал былтыркы суунун көбөйүшүндө көпүрөнүн авариялык абалга келгендиги тууралуу бизге Суук районунун, Өзбек Республикасынын Суук районунун акими кайрылган. Ал боюнча биздин маалыматыбыз бар. Тиешелүү жетекчилерге жеткизгенбиз.
Кыргызстан менен Өзбекстандын чек аралары 2013 жылы жабылып, сөз болгон көпүрөдөн каттам таптакыр токтогон. 2021 жылы эки тараптын сүйлөшүүлөрүнөн кийин кайрадан эки өлкө ортосунда мамиле жакшырып, чек арада өткөрмө пункттары иштей баштаганда бул көпүрөдөн да каттам жанданган. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Балдарына наркотик салып камап, акча сурашып, анан акча бербесе башына пакетти салып кыйнашат экен да, кыйнап моюндарына алдырып.
Кыргызстандын баш мыйзамында жазылгандай, адам укуктары жана эркиндиктери ажыратылгыс жана ар бир адамга төрөлгөндөн баштап таандык.
Карапайым элди мына каматып, эч кандай законду карабайт, соттор карабайт, прокуратура карабайт дагы. Чындыкты каяка барып табам мен ушу?
Ар бир адам кимдир бирөөнүн кол салуусунан мыйзам жана сот аркылуу корголот.
Коррупционерлер жөнөкөй адамдарды кол астына иштегендин баарынын үстүндө тебелеп атат. Настоящий экстрация болуп атат да.
Укугуңузду коргоодо жардамга муктаж болуп, акыйкатсыздыктан улам арга таба албай жатсаңыз, Азаттыктын укугум бар түрмөгүнө кайрылыңыз. Бул үчүн 0500 16 05 31, 0550 98 57 55 номерлери аркылуу кабарлашыңыз. Укугум бар түрмөгүн ар шаршемби Азаттык радиосунун кечки эфиринен уга аласыз. Макала материалды Азаттык чекит орг интернет барагыбыздан окуй аласыз.
Кыргызстанда өткөн айда цефтриаксон аттуу дарыны сайгандан кийин аллергиялык реакциянын айынан анафилактикалык шок абалга кептелген 9 адам катталды. Алардын бирөө дары сайлары менен эле дароо көз жумган. Эмнеге акыркы мезгилде антибиотиктерге аллергия көбөйүүдө? Өлүмгө алып барган анафилактикалык шок абалына тушукпоо үчүн эмне кылуу керек? Алдыда сергек жашоо түрмөгүндө мына ушул тууралуу кесиптешим Бактыгүл Чыныбаева баяндайт.
Кулагыма кундай куюшкан дарыгерлер сөзсүз айтып турмуз, аллергия антибиотиктерге аллергияңыз бар экен дегенди.
Цефтриаксон бул вируска каршы таасир этпейт да, а биз өзүбүз кишине температура болуп ооруп калса эле бүттү, цефтриаксон сайыш керек, ушундайга кетип атабыз да.
Кээ бирде эле врачтар ошону иче бер, ал ичип атса сен деле ичип кой деп айта беришет кээ бири.
Бизде 2022 жылы 14 кыйыр тест таасир катталган цефтриаксондун өзүнө эле 4 өлүмгө алып келген да.
Саламатсызбы, урматтуу угарман. Кыргызстанда быйыл жыл башынан бери антибиотик сайгандан кийин аллергиялык реакциянын айынан анафилактикалык шок абалга кептелген 9 адам катталганын 3 февралда Саламаттык сактоо министрлиги билдирди. Мекеменин маалыматына караганда алардын бири өзүнө келе албай каза болгон. Адам кандай кырдаалда анафилактикалык шокко учурайт? Эмнеге акыркы мезгилде антибиотиктерге карата аллергия болгондордун саны көбөйдү? Сергек жашоо берүүсүндө ушул суроолорго жооп издейбиз. Биз менен болуңуз. Жаркын Ибраева акыркы 2 жылдан бери онкологиялык оору менен күрөшүп келет. Коронавирус пандемиясына чейин ал өз диагнозун билген эмес. Вирус менен ооруп калганда антибиотик сайдыруу үчүн атайын текшерүүдөн өтүп, онкологиялык дарты бар экени аныкталган. Буга кошумча 2021 жылы антибиотиктерге аллергиясы бар болуп чыккан. Ушундан улам ал пенициллин тобундагы бардык дарыларды сайдыра албайт. Операция учурунда зарыл болгон шартта да ага антибиотик сайылган жок. Жаркын азыр мүмкүн болушунча тумоолоп ооруп калбоонун аракетин кылууда.
Ургандан аябай коркум да, оорунун өзүнөн эмес, могу дене ургандан аябай коркум. Анан тишимди дарылатканда же бир нерсе болгондо эмне кылам деп аябай коркуп, сөзсүз барганда ар бир дарыгерди эскертип турам. Анткени кулагыма кундай куюшкан дарыгерлер сөзсүз айтып турмуз, аллергия антибиотиктерге аллергияңыз бар экен дегенди. Ошондуктан баягы көп ооруган адамдарды чакырат элем, эгер ооруп калсаңыздар жөн эле антибиотиктерди иче бербеш керек да, кошунан айтты, анан муну айтты деп кээде мындай недобросовестный мындай кээ бирде эле врачтар ошону иче бер, ал ичип атса сен деле ичип кой деп айта беришет кээ бири. Баягы чарчагандамбы, жетишпегендиктенби, үй бүлөлүк дарыгерлердин көбү анда сен деле ушундай ичип кой дегенди байкап жүрөм. Бирок колдон келсе аны баары бир бир тест жасатып туруп анан ич керек деп ойлойм. Анткени бул өзүбүздүн ден соолугубуз да, анан биздин ар бир өзүбүздүн жеке ден соолугубуз, жеке организмибиз ар бир нерсеге кандай таасирин тийгизет аны бир кудай өзү билет. Мен дагы азыр аябай этият болуп калгам. Азыр мындай грипп болуп же бирнеме болсо баратсам же ушундай болуп калса, баары эми айыл жергесинде айласам болосуң да суукта, анан эме кылам да, мындай башталып келатканда эле мындай кыргызча дарыланып сары май, сүт, ушуларды кошуп ичип, чеснок, ушуларды карап эле жылуу эметип эле анан ушул антибиотиктерге көп жолобойм.
Саламаттыкты сактоо министрлигинин дары дармек департаментинин маалыматы боюнча 2022 жылы антибиотик сайдыргандан кийин анафилактикалык шок же аллергиялык реакцияга учурап 14 киши катталган. Алардын 4 көз жумган. Фармакологиялык көзөмөл кызматы дарыдан жабыркаган ар бир учурду иликтеп, каза болгондордун жакындары менен байланышып, тийиштүү анализдер жасалды. Аталган кызматтын жетекчиси Жылдыз Жумагулованын айтымында дарынын кайдан, кантип өлкөдө сатылганы, бейтап аны кандай жол менен сайдырганына чейин иликтенет.
Биз ар бирөөсүн изилдөө жүргүзөбүз да, каерден каерге түшүп калды, кандай тез таасир болду, бул кыйыр тез таасирби же кыйыр тез таасир эмеспи, дагы жүрөк айланып же баш айланып болгон болсо, бизге түшкөн болсо аны дагы иликтейбиз да. Бул негизи анафилактикалык шок бул кыйыр тез таасирге кирет да. Ошондуктан биз бүт маалыматты текшеребиз негизичи, каерден сатып алган, ошонун даже сүрөттөрү бар бизде, сүрөттөрүнөн бери тартып сериясын бул эмне керек? Анткени бул каттоодон өттү эле бизде Кыргызстанда. Анткени эми контрафакт дарылар да болушу мүмкүн. Базардан сатып алган учурлар да катталып калды. Ошонун баарын иликтеп чыгабыз да, сериясынан бери текшерип чыгабыз.
Угарман, сиз Азаттык радиосунун сергек жашоо берүүсүн угуп жатасыз, анан мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Антибиотик бактерияларды азайтып, аларды өлтүрө турган каражат. Бул дарылардын тобу пневмония, кургак учук, сифилис сыяктуу бактериялык жол менен өрчүгөн ооруларда гана колдонулат. Күчтүүлүгүнө жараша бир нече муунга бөлүнөт. Ар бир адамдын организми антибиотиктерге өзгөчө реакцияда болот. Айрымдарында аллергиялык реакция күчөп кетип, анафилактикалык шокко алып келет. Анафилактикалык шок организмдин кайсы бир дарыга, тамак аштын түрүнө өтө тез өрчүгөн реакциясы. Көп учурда оорунун сездирбөөчү дары-дармектерге же антибиотик тобундагы дарыларда болот. Киши дем ала албай, кан басымы күтүүсүз төмөндөп, эсин жоготуп, дары же уулуу зат канга кирери менен бир нече секундда каза болуп калышы мүмкүн. Быйыл январь айында Кыргызстанда 9 адам цефтриаксон аттуу антибиотикти сайгандан соң анафилактикалык шок болуп, бирөө көз жумган. Жылдыз Жумагулова цефтриаксон дарысын үйүнөн сайдырышканын айтат.
Ар бирөөсүн карап чыктык, ошондо баары тең бир өндүрүштөн алынып келген дары эмес экен. Бул Индиядан, Кытайдан, Россия Федерациясынан, Египеттен бирөөсү, бирөө Турциядан, ар кайсы эме өндүрүш баары бирдей эмес экен да. Бир эле дары Россия Федерациядан келген дары экен, бирок сериялары бөлөк экен да. Муну изилдеп чыксак, мен мына өзүм айтып атам, ар бирөөнө чалып, ар бирөөнө даже барып келдик больницага, токсикологияга түшүп калат да көбүнчөсү. Аяка чейин барып келип, баарын сураштырып, анткени биринчи маалымат түшкөндө фармакология көзөмөл деп коет, муну так кимден түштү экен, ошону мисалы атындагы өзгөртүшү мүмкүн да. Ошондой болбош үчүн биз өзүбүз аяка барып, мисалы былтыр өзүбүз үйүнө чейин барып келгенбиз да, макет упаковкасынан бери алып, кандай болду, эмне болду, баарын териштирип чыгабыз да. Ошондо көбүнчөсү бул 9 учурдун 5-өсү үйүндө инъекция колдонушканда, бул эң туура эмес да. Үй шартында цефтриаксонго дагы эмес, бул ар бир дарыга. Мисалы былтыр бир аял 60 жаштагы амоксициллин клавулановая кислота таблетка отек күнкө болгондо скорый чакырылган, бирок жардам бере алган, тест чакырышкан, бирок жардам бере албаган да, каза болуп калды да. Ошон үчүн үй шартында бизде жана неотложный помощь деп коет, аптечкабыз жок да аяктачы. Ошондуктан негизи эле бүт дарыларды инъекция катары колдонуу өтө коркунучтуу. Анткени жанында мисалы көбүнчөсү 5 учурда тең кошунасын чакырган, же болбосо тааныш медайымды чакырган, ушундай.
Бул көрүнүштү токтотуш үчүн эмне кылыш керек, кандай чаралар көрүлүшү керек?
Эми азыр биз буйрук даярдап жатабыз министрликтин атынан. Бул эң биринчиден эми рецепт менен, только рецепт менен берилсин деген. Эгерде фармацевтик компаниялар катталган болсо, рецепт берилген болсо, анда жоопко тартылат. Андан кийин жанагы амбулатордук дарылоонуда таблетка менен колдонсо. Эми чын айтып кетсек, бизде бул нерационалдуу колдонуу болуп кетип атат да. Кичине грипп болуп, же болбосо жана ОРВИ деп атпайбызбы, вирустук болот да. А антибиотиктер негизи цефтриаксон бул вирусукка каршы таасир этпейт да. А биз өзүбүз эле кичине температура болуп ооруп калсак эле бүттү, цефтриаксон сайыш керек, ушундайга кетип атабыз да. Бул туура эмес колдонуу деп айтсак болот да. Ошон үчүн да көп
цефтриаксон өзү мындай канчанчы муундагы антибиотик?
Үчүнчү муундагы. Бул негизи 5 муунда цефалоспорин деп коебуз, ошол группада, фармакотерапевтический группа деп коет. Бул цефтриаксон үчүнчү группа. Анан негизи сурап чыксак, мисалы биринчиден эле баштаса болот да, бирок биз биринчи жардам бербейт деп чечебиз өзүбүз, дарыгер кайрылбай эле анан сразу үчүнчүгө өтүп кетебиз да.
Акыркы учурда тамак аш коопсуздугу да упурталдуу болуп бара жаткандыктан, жеген эт, сүт, балык, ал тургай арыларды көбөйтүүдө колдонулган антибиотик да адамда цефтриаксон сыяктуу дарыларга аллергия козгоорун адистер эскертишет. Органикалык таза азык түлүктүн жоктугу абалды улам татаалдаштырып бара жатат, дейт Жылдыз Жумагулова.
Эмне үчүн ушундай көбөйүшү мүмкүн? Анткени бул жерде биз жанагы койлорду, уйларды, балыктарды, арыларды антибиотиктер менен дарылайт экенбиз да. Ал дарылангандан кийин, мисалы ошол эле этке сыр жейбиз, каймак жейбиз, май жейбиз, ошол жактын баарына антибиотиктер кириши мүмкүн да. Анан эгерде мисалы мен өмүр бою ооруган эмесмин, антибиотик алган эмесмин, бирок мен ошо тамакты антибиотик менен кошулган дарыларды ичип жүрсөм, организм сенсибилизация деп коет да, уже ага эме повышенная чувствительность деп коет да, сенсибилизация. Ошондой болуп калат да, анан мен мисалы ооруп калдым, мага антибиотик беришти, бергенде эле биринчи даже эч качан колдонбосом дагы анафилактик шок бериш мүмкүн да. Анткени менин организмде уже тамак менен кирип калганда антибиотикчи.
Американын оорулардын алдын алуу департаменти ар бир 100,000 бейтаптын бешөө антибиотик же дагы башка дарылардан анафилактикалык шокко түшүп калышы мүмкүн деп эскертүүдө. Ушундан улам адистер антибиотиктерди үй шартында дарыгердин рецепти жок сайдыруудан оолак болууга чакырып жатышат. Сайдырардан мурда ар бир антибиотикке атайын проба жасатып же териге тамызып көрүп, кандайдыр бир кычышуу, ачышуу сыяктуу реакция болбосо гана сайдырууну эскертип келишет. Саламаттыкты сактоо министрлигинин маалыматы боюнча Кыргызстанда 2020-2021 жылдары антибиотиктен улам аллергиялык реакциясы күчөп же анафилактикалык шокко учурап калгандар мурдагы жылдарга салыштырмалуу бир нече эсе көп болгон. Буга коронавирус пандемиясы себеп болгону божомолдонууда. Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосунун сергек жашоо берүүсүн уктуңуз, аны мен Бактыгүл Чыныбаева даярдадым. Оорубаңыз.
Азаттык радиосунун эртең мененки эфири уланууда. Ноокенде райондук китепкананын демилгеси менен китеп куржуну кызматы уюштурулду. Китепкана окурмандарга сураган китебин үйүнө жеткирип 10 күнгө берет. Иш-чаранын максаты коомчулукту китепке кызыктыруу. Ушул тапта 4,000 китеп окурмандарга таратылды, дейт аймактагы кабарчыбыз Талгат Абжалил уулу.
Китеп куржуну китепканалык кызматыбызга мен Чагылгандын көз жашы Касым Тыныстановдун китебин, Зура Сооронбаеванын Акчачы аял деген китебин, андан кийин Шайлообек Дүйшөевдин Агындылар деген китептерин салып атам бүгүн.
Тахмина Асанова Нокен райондук Чыңгыз Айтматов атындагы китепканасында иштейт. Ал бүгүн куржунуна түрдүү темадагы китептерди тандап, иреттеп салып жатат. Китепкана кызматкерлери 15 күндөн бери айыл тургундарына китеп таратып жүрүшөт.
Китеп куржунубузду көтөрүп алып, муну элдер аябай жакшы кабыл алып атышат. Анан ишканаларга дагы барып атабыз, мекеме ишканаларга. Алар дагы аябай жакшы кабыл алып, жакшы маанай менен тосуп алып атышат бизди дагы. Андан сырткары окурмандар суроо талаптары көбөйүп, буга чейин окуп бүтүп, мына 10 күндө бизде кайтарыш керек да. Кайра 10 күндө кайтарып ала турган китептерибиз дагы бар. Бирок Анасакенин үйүнө бүгүн биз биринчи жолу келтабыз бул куржунубузду көтөрүп. Зура эже, бүгүн куржунубузду көтөрүп сизге келдик. Саламатсызбы, кандайсыз?
Кел балам, кел.
Мына биринчи, экинчи, үчүнчү томдору азыр өзүңүз карап, ошо биринчи томдон баштап окуйсуз да баарыбир.
Бул жолу китеп куржун Нокендик 73 жаштагы Аннас Абдисаматовдун үйүнө барды. Аксакал өзү үчүн 3 китеп неберелерине жана жубайына да калды.
Мени кызыкканым жеме кыйынчылык менен эме кылган китептер жагат да. Мына мисалы үчүн Каныбекти алганда, Каныбек баягы түрмөдөн келип кызылдарга кошулуп, баягы өзүнүн мурунку аялынын тилин кесип, кийинки күйөөсүн атып кеткен жерде, келген жер дегенде кош ыйлап эле мына ошентип окуй.
Илгери биздин апаларыбыз жомок айтып берип, китеп окуп берип тарбиялаган да. Эгер азыр дагы Кудай ошондой тарбиялаганда балдар көбүрөөк китепке кызыгып, көбүрөөк жакшы болор эле. Мектепте окуп жүргөндө эле китептерди көп окушмун. Кээ бир чыгармаларды келип өзүмчө талдайм. Кээ бир чыгармаларда китепти акырына чыкпай койгон маалдар болот да. Өзүмчө ошону акырына чыгарам. Ушундай болуп калса кандай болор эле? Китеп менен жашаган жазуу. Ар бир жазуучунун түрдүү образ берет бир адамга, мисалы үчүн жазуучу. Бир эле китепти 2-3 киши жазган болсо дагы бөлөк бөлөк болот да.
Бир күндө канча мерте окуйсуз китепке кызыгып?
Мен мисалы үчүн ушул китепти 1,5 сутка 2 суткада окуп атам ушул китепти. Мен вообще бир кирип алсам чыкпаймын. Китеп окуган киши эч кимге жамандык кылбаса керек деп ойлойм. Адамдын жан дүйнөсүнүн байыганышынан да, бирөөгө жакшылык кылсаң ал кайтат, жамандык кылсаң ал да кайтат. Ошон үчүн өмүрдө бирөөгө жамандык кылбаш керек. Булар дагы мен окусам анан булар да кызыгат да. Булар эгер чоң адам окуп атса ал кызык, ал үйдө китепке кызыккан болбойт да. Чуркап барып библиотекага барып китеп алып келишет. Баягы жомокторду болбой түшүнбөй калган жомокту чоң адам мына мен мындай болуп калды десе мен түшүндүрөм мындай болуп калды. Мына ошон үчүн мына жакшы болот да, мына мындай болсоң жакшы болот деп. Бул жаш баланы тарбиялоого зор таасир этет китеп.
Аннас Абдисаматовдун байбичеси Урматкан Үсенова үйдө 7 небере багат. Алардын үстү башын карап, курсагын тойгузуп, колу бошоп калганда чогулуп китеп окушат.
Анан кийин бул кыйын кызыгат деп кызыксак, ушу эки неберебиз такыр кыйын кызыгып дагы окуп калды. алги кичинекей биринчи класста окуган кызым кандай китепти окуса кутту ошондой кылып өзүндөй кылып айтып берет да тоба ушундай памяти жакшы неме кылат экен. Ошол үчүн мен дагы эми үйдөгү тирликтен колум бошобойт, түндөсү көрөйүн десем көзүм жакшы көрбөйт, эми күндүзү анча мынча түштөлөр отурганда окуп калам, анан кийин сурап калабыз, жакшы мен окуганымды башка кошуналарыма прогулкага чыкканда айтып берем ушундай экен деп, алар дагы окуп калат.
Китеп куржун кызматын райондук китепкана бөлүмү да мелгеледи. Китепканачылар айылды кыдырып, мамлекеттик мекемелерден тарта жөнөкөй үйлөргө чейин жеткирип берип жатышат. Тахмина 85 жаштагы Саадаткан Нуримованын үйүнө да баш бакты. Ал неберелерине ылайыктуу китеп караштырып баштады.
Китепти азыр эмне окуйм ана?
Китептерди үйлөргө чейин алып келип берип жатканы жакшы, бирок көпчүлүк жарандар китепканага барып окуганды унутушту. Мен 38 жыл мугалим болуп иштегендиктен неберелерим үчүн китептерди дүкөндөрдөн да сатып келип берем. Ал эми азыр көтөрүп келген китептерди балдарым окуйт деп сүйүнүп турам. Балдар көп тилди билиш керек, ал үчүн китептин орду чоң болот. Эшигин алып келсе, андан да куржуну да кооз экен. Бул мүмкүнчүлүктү жаратып жаткан китепканачыларга рахмат дейт элем.
Мокен райондук Чыңгыз Айтматов атындагы китепканасынын жетекчиси Алтынай Ажыбаева эл келбейт деп отургуча эл аралап агартуучулук кылуу керек деген ойдо. Өзгөчө жаңы китептер азыр элдин колуна тийбей жатат дейт ал.
Бул китеп куржуну китепканалык кызматыбыз быйылкы жылы бизде эле эмес, ар бир айылдык китепканаларда дагы иш алып баруу жөнүндө бир сунуштарды киргиздик. Куда кааласа ушулар ишке ашып атат азыркы күндө. Китепкана куржуну китепканалык кызматынын максаты жеринде айыл тургундары менен ошол китептерди жайылтуу, андан сырткары окурмандардын санын арттыруу максатында жаңы тейлөөнүн бир жаңы ыкмасы деп эсептейбиз.
Мокен райондук китепканасынын айылдарда 21 бөлүм иштейт. Мында жалпы 51 миңден ашуун китеп бар. Өтүп жаткан акциянын көмөгү менен элде 4 миңге чукул китеп окулуп жатат. Учурда окурмандар талап кылган көпчүлүк китептер Хадижа Кубра Тонгардын Бакырбаган апалар, Жомоксуз балалык Калашниковдун Каар заман, Шайлообек Дүшеевдин Агындылар, Зура Соромбаеванын Акчач аял повести көп окулуп жатат. Ал эми балдар үчүн Насипбек Асанбаев Кышкы айыл, Бакытжан Мырзаматованын Сыйкырдуу ийик чыгармалары балдардын кызыгуусун арттырып жатыптыр. Талгат Абжалил уулу, Азаттык, Жалал Абад облусу.
Эми кезек адабий түрмөктө дүйнөдөн эрте кеткен Манас Казакбаев капса ажалга кабылбаса мыкты чыгармаларды жаратмак дешет замандаштары. Антип айтышка анын кылдат көркөм жөндөм шыгы, сергек туюму, кыска өмүрдө жараткан чыгармалары мисал болуп берилет. Бүгүн биз калемгердин түшүнүк деп аталган аңгемеси тууралуу кеп кылабыз. Сөз Бекташ Шамшиевде.
Башында мындан 5 жыл илгери жарыя кылган макалама эмнеликтен жарым улач үзүндү келтирип жаткандын себеп жөнүн айта кетсемби деп турам. Раматлык алым Токтомушов адабиятка чогуу кирген курбусу Манас Казакбаевдин Класском деген аңгемесин Жаңы Ала Тоо журналына кайрадан жарыялап жатып, орто сайдагы кыргыз жаштарынын адабий айылын эскерип минтип жазганы бар.
Ошол мендердин ичинде Манас бар эле. Эсимен өчпөсө ал жерге Манас биринчи конгон. Анан калган филфакты ээрчитип келген. Ошондой жан эле отунду да, катынды да баарынан мурда алды. Баарынан мурда бала чакалуу болду. Баарынан мурда 25 жашында өлдү. Негедир табышмакты өлүм тапты. Мендердин бир даарын артынан ээрчите кетти. Досторубуз Бегинас Сартовту 33 жашында, Табылды Муканов менен Тургунбай Эргешевти 35 жашында, Камбаралы Ботаяровту 45, Аман Токтогуловту 48 жашында. О, айраңдар, кайрандар! Эмди кечи болсоңор, эмнени айтмак элеңер?
Манас Казакбаевдин жаштайында жайрап калганын айылдаштарым ушу азырда өкүнүч менен эскеришет. Аман болгондо эчем мыкты чыгармаларды жаратат эле деп муңайып калышат. Эрте кеткен курбуларын эстегенде күйүп жүрүп, Алым Токтомушов да бул дүйнөнү таштап кете берди. Ал киши көркөм чыгарманын аркын, асылдык кунун мыкты билчү. Пыр сырдын арасынан адабияттын кызылданын таабалынын ыкмасын андан жакшы туйган киши жок эле. Адабий журналды иштеп жүргөн маалында унутулуп бараткан мыкты чыгармалардын кыйласын кайрадан басып, Манас Казакбаевдин социализм заманында Кыргызстан пионери кезинде жарыяланган Глазго маңгемесин окурмандарга сунуш кылган. Бул ирет Манас Казакбаевдин түшүнүк деген аңгемесине кайрылуунун ролу келип турат. Чарымада кадимки эле айыл турмушу сүрөттөлгөн. Башында чакан колхоздор 60-жылдары ийгилешип, чачкын айылдар дүбүйгөн кыштакка айланып, колхоз совхоздордун кыйлайышы техникага жүктөлүп, жашоо турмуш бир топ өзгөрүп калган кез эле. 1,5 тонналык жүк машина кыргыз айылдарында деле палаторка деп аталган куш тумшугунанын заманы жүрүшүп, айдагандардын аты элге эртелеп таанылып, айылдан шаарга катташ колхоздун иштери ансыз бүтпөй калган. Жеңил машина жеке менчик өтөлөк, бирок айрым эптүүлөр мотоцикл минип калган учур. Азыркыларга айтсаң жумок, накаанда айылдын ортосундагы чаң жолду буркуратып, палаторка өйдө ылдый өтүп калганда балдарга жыргал болчу. Анын түтүнүн жытташ үчүн артынан чуркап, чаң менен терге кайыл күйгүп калганда артка кайтышчу. Ал эми мотоцикл машинадан да кызык эле. Айылдын балдарына совет экенин айылдын чаңын уйлуктуп айдап өткөнү жыргал. Ал кишинин көңүлү жайында болсо, балдардын бирөөнү артына учкаштырып алчу. Султанды да учкаштырып, чоңойгондо жакшы магазинчи болосуң деген сөзүн эле семирип, балдардын арасында мактанып жүрчү. Айыл турмушу да азаздан өзгөрүп, колунда барлары жаңы үйлөрдү сала башташкан. Мурдагы үстү жалпак же чатыры камыш менен жабылган үйдүн ордун 4-5 бөлмөлүү тамдары ээлеп, мотоциклчи Советтин жаңы үйүнүн дубалы тикеленип, бирок үстү жабылып элек болчу.
Бир күнү классташ балдар биригип кете окуп отурсак, жогору тараптан мотоциклден үнү чыгып калды. Жолду көздөй чуркадык. Совет аке келатыптыр. Коңшубуздун тушуна токтоду. Үйгө кирер алдында минтип эскертти. Эй командир, деди ал үй ээсинин уулуна. Эч кимге кол тийгиздирбе. Мына бул жардангандарды алыс тургула де. Командир жакшы бала эле. Тегил кирип кеткенден кийин келгиле көрөбүз. Кармай бергиле, кубайым деди. Колубуздун кычуусу, көзүбүздүн муукуму канганча мотоциклдин жанында болдук. Бала бир аздан кийин себепсиз эле кароолчулугун аткарбай үйүнө кирип кетти да муну айтып чыкты. Сабитеке атамдан туника сурап жатат. Атам макул деди. Анын акчасына арзаныраак шифер алабыз деп жүргөн. Бир топтон кийин үйдөгүлөр көрүндү. Мотоциклге мине аласыңарбы? Жок. Ээ жаман десе. Сага үйрөтүш керек экен да. Кел, учкаш. Төлкө бекем карма. Сабитекенин баласы актыгынын аркасында командир мотоциклге учкашып, бирде айылдын этегине, бирде башына ойт берип ойноп жүрдү. Биз алардын чаңына аралашып, артынан чуркап жыргап жүрдүк. Ошондо дикилдеп чуркап жүргөн балдар менен катар мен да муну самаган элем. Сабит аке биздикинде да кирсе го.
Туникени султандардын кошунасы сатмакчы болгон. Анын баласын Сабит акеси мотоциклине учкаштырып ойнотуп, кошунасынын көңүлүн аларын мадырабаштар кайдан билсин. Куулук шумдугу жок балага мотоциклге учкашып, айылдын аяк башына шамал менен жарышып, ылдамдыктын рахатына батканынан өткөн жыргал жок болчу. Андайдан куржалак калган балдардын көзү күйүп, мени да ошентип ойнотсо деп жүрүшчү. Султан мотоциклге учкашуу бактысы мага келет деп ойлогон эмес. Совет акесинин туникени сатып алууга акчасы жетпей, пул издеп жүргөнүн уккан, бирок акча тапкыча туники сатуучунун баласын ойнотот деп жүргөн.
Мотоцикл токтоду. Чуркап бардык. А, салам, кайда? Тартына түштүк. Чоң адам бизге кичпейлдик менен кол сунуп жаткан. Капыстан ал, атаңа барасыңбы деди. Барам, аке дедим, мотоциклден көзүм өтүп. Учкаш, деди эркелете. Төлкө бекем карма. Ии, ошондой. Азамат. Ичимден сүйүнүп, мынтип бизди ойноткон кандай жакшы киши, Сабит акем деп ойлойм. Ири буйру колот арасындагы чоң жол менен зымырап баратканымда, биздин артыбыздагы чаңгыган топурак сур туманга окшоп жатты. Көңүлүмдө тумандуу суроо бар эле. Неге бизди мынтип ойнотот? Дүкөндүн тушуна келип токтодук. Түштүм. Сабит акем андан ары жүрүп кетти. Аябай сүйүнгөн мен жылмайып атама кирдим. Соода жүргүзүп жатыптыр. Мени байкаган жок. Бет маңдайына барып келгенимди билгиздим. А, сенсиңби Султан? Кайдан учуп келдиң мында? Сабит аке мотоциклы менен алып келди. Билдиңизби? Киреби мында? Кетти. Кириңиз дебейсиңби? Андан кийин 3-4 жолу дагы келдим. Адатындагыдай ал атамын үстүнө кирген жок. Кетти дейм атамын суроосуна. Кеттиби? Кириңиз дебейсиңби? А, балам а. Бир жолу ал кирип келди эле агамдай жабыштым. Сабит аке, кел Сабит, кел. Анан жабышкан мага карап, жаман үйрөнүпсүң э, жетине албай айткан сөз эле атамдын. Бала да көңүлү өссүн, тим коюңуз. Көпкө эркелетишти мени.
Совет акесинин мотоциклине учкашуунун кубанычын Султан гана билчү. Башка балдар андай бакыттан куруп алганын ойлогондо капс келген жерге алына ишенип ишенбей кетчү. Ошол үчүн ал чын дилден чоңойсом Сайыт акеме конфет алып берем деп ойлочу. Таттуу момпоси дегенин ал кезде аз, балдардын баарына жете бербеген таңсык тамак эле. Султанга Сайыт акесинин мотоциклине учкашып, шамал менен жарышып, зуулдатып, атасы иштеген жерге, коңшу айылдын ортосундагы магазинге кирип барып жакчу. Андайда атасынын кубанганын айтпа. Негедир ушул уулунун көңүлү оорубаса, капаланбаса деп өзгөчө мамиле кылчу.
Көркөм сөз дөөлөтү кыргыз жана тектеш элдер адабиятынын мыкты үлгүлөрү азаттыктын тандалма аңгемелер радио түрмөгүндө. Ар шейшемби азаттык күн алгысынын кечки эфиринен, шаршемби таңкы уктуруубуздан тандалма аңгемелер радио түрмөгүнө угуңуз.
Ошондой эле түрмөктүн бардык чыгарылыштарын тандалма аңгемелер подкастынан уга аласыз.
Атасы султанын эркелеткен Сайыт акесин сыйлап магазинде тизилген арактын бирөөнү ачып, ининиңден чоңоюп кезеге келгенде сени да мотоциклге учкаштырыш үчүн деп урмат көрсөттү. Мындай сыйды ал киши магазинге баш баккандын баарына эле жасап жатыппы? Мотоциклге учкашкан жерге ал ошону менен эле бүтпөдү. Арадан көп өтпөй Сайыт акеси султандын дүкөнчү атасынын үйүнө конокко чакырды. Колунан келишинче сый көрсөтүп, чоң табак палоону жеп түшкөндөн соң иштеги сырын ачыкка чыгарды.
Үйүңдү качан жабасың, Сабит? — деди атам. Билбейм, колдо азырынча болбой жатат. Силерге коңшу жашаган кишинин туникеси бар экен, макулдашып койдум эле. Эмнесин айтасың? — үшкүрүп койду. Жөлөк болоор адамыңды кулап кетерди көр деген эмеспи? Досторум да, кастарым да бар эле, туугандарым, тааныштарым да бар эле. Бири да ал жайымды сурап коюуга жарабайт. Ар ким өз арабасы менен эле алек. Тамак желгенден кийин муну кошту: таянарым өзүңүз, дүкөнүңүздөн 500 сом карыз берип турбасаңыз болбойт. Зарыктырбайм, бат эле кайтарып берем, аке. Атам жерден башын албай, ушул акча өзүмдүкү болсо өкмөттүн элди мүлк экен, деди. Кечинде атка учкаштыкта үйдү көздөй жол тарттык. Атам ойлуу келатты. Кез-кез карт-карт күлүп, бир нерсеге таң калгандай башын чайкап кызыктырды эле. А мен көңүлүмдө Сабит акенин акча сураганы гана кайтыланып турду.
Байоо балалык, кыйды Сабит акеси султанды мотоциклине учкаштырып, эки айыл ортосунда шамал менен жарышуунун сыры акчага байланган тура. Аны менен балдардын иши эмне? Султан кошунасы экөө эмнеге Сабит акеси айылар эле байкалганын, өтүп калса экөө кезектешип мотоциклине учкашаарын, бир жерге абаларын айтып түгөтө албай жүрүштү. Ушунча балдардын ичинен экөөн гана тандап учкаштырганын айтпайсызбы? Негедир кийинки кездери Сабит акеси мотоциклин бул айылдан айдап өтпөй калды. Колу тийбей жумушу кычап бул жакка каттай албай жүрөт окшойт. Болбосо экөөн кезектештирип учкаштырып ойнотуп келмек. Колу бошобой жаткан экен. Сабит акеси келбеген соң атасынын дүкөнүнө экөө бирдей бармай болсо, тигинин атасы уруксат бербей жалгыз өзү жолго чыкты.
Айылдан узап колоттун ичиндеги жолдо баратам. Капыстан артымдан мотоциклдин үнү угулду. Карасам, Сабит аке. Мотоциклдин үнү эле угулса, сүйкүмдүү Сабит акемдин элесин эстеген жаным, кандай бактылуу болгонумду айта аламбы? Заматта ал жанымдан өтө берди. Мына азыр токтотот, анан экөөбүз учкашып жөнөйбүз деген ой оюмду, көңүлүмдү гүлдөтүп жиберди. Сабит аке, дедим ички жакшы көрүүмдү арнап, бирок ал мага бөтөнчү мамиле жасады. Жолобо, чаңырды. Энеңдин мотоцикли жок бул жерде, жогол. Заматта узап кетти. Менин көңүлдүү оюным үчүн кам көргөн, стакан кагыштырар алдында атамдай узун өмүр тилеген бул адамдын алеги сөзүнө ишенбедим. Сүйкүмдүү мамилеси көңүлүмө уялап калган эле. Тигине ал менден алыстап баратат. Жолдун уюлгуган чаңы кичинекей сүр туманга окшоду. Менин да оюм туман. Эмне үчүн токтотпойт? Эмне үчүн? Жок, ал менин үнүмдү укпады же мени көрбөдү. Жок, жанагы кыйкырык анык эмес, тырылдаган мотоциклдин үнү. Баардык күч тарманымды жумшап, буттарым көзгө илешпей дикилдеп, артынан кыйкырып жөнөттүм. Сабит аке! Сабит аке!
Кытмырлыкты билбеген кирсиз таза балалык ошол күнү оор абалга туш келди. Анын заардуу жүзүн көрдү. Көргөнүнө ишенгиси келбеди. Тарылда узап баратка мотоциклдин артынан калган чаңды жутуп, эмне үчүн боорукер деген Сабит акесинин жиндегенине түшүнө албай турду. Уақыт өтөт. Бул жол менен Султан көп каттайт. Жөө жүрөт, атчан өтөт, машина, велосипед, мотоцикл менен жоллайт. Ортодо болсо билинбей өмүр өтөт. Кадырлар мендер силер азаттыктын тандамал аңгемелер берүүсүнөн жазуучу Манас Казакбаевдин түшүнүк аңгемеси тууралуу баяндыктуңуздар. Аны мен Бекташ Шамшиевдин саламатта алыңыздар.
Аба ырайы тууралуу маалымат бүгүн Ош, Жалал Абад облустарынын тоолуу райондорунда кар жаайт, калган аймактарда жаан чачын болбойт. Жолдор тоңголок, тайгак болот, батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы Чүй, Талас, Ысык Көл облустарында +4-9 градус, Баткен, Жалал Абад, Ош облустарында +7-12, Нарын облусунда 0 градустан -5 чейин, бийик тоолуу райондордо 5-10 градус 0 төмөн. Бишкек шаарында жаан чачын болбойт, абанын температурасы +6-8 градус. Ушуну менен кадырман угармандар азаттыктын 8-февралдагы эртең мененки программаларынын кезектеги бөлүгү соңуна келип жетти. Уктурууну мен Рахат Кеңешова алып бардым. Күнүңүздөр жакшы улансын, саламатта калыңыздар.